tā būs viņa izvēle dzīvot ļoti sarežģītu dzīvi, jo viņiem nebūs ne medicīniskā aprūpe, ne sociālā, ne strādāt viņi varēs. Nu, tād būtībā cilvēks ārpus likuma. Un, nu, te viņam ir jāpieņem lēmums, vai nu viņš brauc projām, vai nu viņam ir tomēr tiesības saņemt termiņu uzturēšanās atļauju. Tā kā šeit cilvēks, jebkurā brīdī viņam viņš saskarsies ar šo te nērtību, un tad viņam pašam būs tomēr jāsaprot, kā dzīvot tālāk.